Za svým dnešním hostem jsem přijel do jeho domova, kousek od Prahy. Žije v přírodě, ostatně tak to preferoval celý život. V komunistickém Československu i v Nizozemsku, kde strávil více než 30 let. Výrazně tam promluvil do ochrany toho, co miluje nejvíce, tedy lesa. Zakladatel krajinné ekologie a této koncepce lesa u nás musel odjet 1000 kilometrů daleko, aby svůj plán a vizi uvedl do života tam, v cizině. Jsme na návštěvě u Josefa Fanty. Za pozvání děkuje a hezký poslech z Dobřichovic přeje David Šťáhlavský.
Hovory.
Dobrý den.
Váš život byl často dramatický, zažil jste hodně zvratů. Vaším krédem je Ovidiovo vydrž a zůstaň pevný, přežil si ještě horší věci. Byly na druhou stranu, pane Fanto, okamžiky, kdy jste si řekl, že to horší už být nemůže?
Ale no tak ten život byl vlastně plný dobrodružství a někdy šlo do tuhého. A to já jsem zažil už jako kluk, když mý rodiče byli zapojeni do protinacistického odboje. Můj otec byl jedním ze zakladatelů odbojové organizace Ruda na Havlíčkobrodsku. On byl správcem sklárny v Tasicích a v té sklárně...
Je slavné Tasice, mimochodem.
Ano. Ano, v té sklárně byl sklad zbraní, o který on musel pečovat. Kdyby se to prozradilo, no tak jsme tady nebyli. Tahle ta zkušenost z těch nejmladších let s vámi jde celý život. No a
co jste se... Že vás zocelila, že vám do toho skáču? Že vás připravila na ten tvrdý život?
Já si myslím, že ano, poněvadž to byly věci, na které se nezapomíná. A které si člověk tak nějak v životě srovnává. No a tak není divu, že krátce po 48. roce jsem si srovnával věci tak, jak chodili za nacistů a jak asi budou chodit za komunistů. A ta praxe byla opravdu taková.
To znamená, chcete říct podobná?
Ta byla velice podobná.
Vy jste se podílel, když se teď trochu podíváme dále, v 60. letech na vzniku krajině ekologické koncepce lesa, který jste nevnímal jako důl, jako po staletí to tady také bylo, důl na dřevo, ale jako organické prostředí. Vysvětlete mi prosím a posluchačům také, jaká je ta základní filozofie vaší koncepce.
No podívejte, já jsem do toho lesa vrostl už jako malý kluk. Můj děda byl hajnej a já jsem s ním chodil po lese a takovou situaci, v jaké se nacházíme dneska, já jsem zažil jako 3-4letý kluk. Koncem 20. a začátkem 30. let minulého století jsme tady u nás měli mniškovou kalamitu. To bylo něco podobného, jako je ta kůrovcová kalamita současná. Já jsem s mým dědou chodil po lese a lepovali jsme stromy. Na stromy jsme nanášeli takový proužek lepidla kolem dokola. Smyslem bylo, aby se na to lepidlo nalepily housenky mnišky, které se vylíhly v hrabance a lezly potom po kmeni do korun stromů. No a s lidmi ze vsi, které u dědy pracovali, potom jsme ty housenky z těch stromů přilepené na těch stromech sbírali a likvidovali jsme je, abychom prostě zabránili tomu totálnímu žíru na těch smrkových porostech.
A pomohlo to tehdy?
Pokud toho nebylo mnoho, tak to mohlo pomoct. Ale samozřejmě neřešilo to podstatu věci. Podstatou věci byla neustálá výsadba smrkových monokultur. A moje první zaměstnání ve Výzkumném ústavu lesního hospodářství a myslivosti na stanici v Obočně bylo po absolvování lesnické fakulty, bylo, že jsem...
To bylo na ČVUT všechny?
Ano, potom se sloučila se zemědělskou fakultou. Tak já jsem dostal za úkol vést program, který se jmenoval Přeměny smrkových monokultur na smíšené porosty. Tam na tom Obočně byla taková dlouholetá tradice, kterou tam založil tamnější koloredomansfeldský ředitel Hugo Koňas. Přestat pěstovat smrkové monokultury, začít pěstovat smíšené porosty a obhospodařovat je, jak se tehdy říkalo, podrostním způsobem.
To znamená odrůstat, nechat odrůstat?
Nechat odrůstat přirozené zmlazení, které se doplňovalo výsadbami různých dřevin. Takhle to je.
Hovory. Vy jste se svou ekologickou koncepcí šel i do zakládání Krnapů, tady Krkonošského národního parku. To bylo tuším v roce 1963, tedy skoro před 60 lety, ale přesto to bylo o řadu let později než v Polsku. Jak těžké bylo tehdy prosadit vaše představy v komunistickém Československu?
No tak v roce 1961 prohlásil tehdejší komunistický ministr lesů a dřevařského průmyslu, že to, co potřebujeme, jsou kubíky dřeva. No a ty kubíky dřeva, ty se nejlíp dělaly právě z těch smrkových monokultur.
Takže ale to mimochodem, že vás přerušuji, to říkali třeba už Schwarzenbergové, to říkali další.
Ano, to je 300 let starý koncept.
Ano, že jo? Tak. No. Abychom to nedávali všechno na vinu jenom komunistům.
Ano, ale my jsme tenkrát v tom výzkumném ústavu přišli s tímhletím programem a chtěli jsme ho prosadit do celostátní koncepce, protože vyhodnocení toho modelu monokulturního hospodaření zřetelně ukazovalo, že to není dobrá perspektiva. Ten ministr tímhletím svým výrokem to zlikvidoval, ale nicméně, program se zrušil.
Ale když jste ještě zakládali Krkonošský národní park, tak se vám podařilo to
přišlo až potom.
Ano.
To se zrušilo v tom 61. roce a já jsem stál před rozhodnutím, co dál. Tehdy se začalo mluvit o založení Krkonošského národního parku a já jsem si říkal, to by měla být dobrá možnost, protože v národním parku to je přece zařízení ochrany přírody, které bude pracovat s myšlenkou ekologického modelu pěstování lesů. To by mohlo být něco pro mě. Já jsem tedy celý ten rok prostě věnoval přípravě toho národního parku, že jo. Navštívil jsem několikrát Tanap, jezdil jsem do národních parků v Polsku a přečetl jsem o národních parcích, jejich poslání a způsobu nakládání s přírodou a s lesy, všechnu literaturu, která byla tehdy k dispozici. Ředitel Klapka byl velice solidní, osvícený člověk, přijal ten můj vstup, který jsem mu prezentoval, a vzal mě do svazku té zprávy a dokonce mě udělal svým náměstkem. A pověřil mě řízením výzkumu a dokumentace Národního parku.
A jak bylo těžké při zakládání toho Krkonošského národního parku dostat, jak jste říkal, ekonomickým, hospodářským cílům, které si tehdejší vláda a ten ministr si vytyčil ve srovnání s tím, že vy jste měl svoji koncepci ekologického lesa?
No, tak samozřejmě správu lesa v Národním parku vykonávali státní lesy, nikoliv správa Národního parku. To trvalo až asi do 93. roku. To vůbec nebyla jednoduchá záležitost, poněvadž státní lesy samozřejmě měly jeden důležitý cíl, a to bylo vydělávat peníze. Neboli jestli národní park nebo nenárodní park, jim to v podstatě bylo jedno. A v tom národním parku prostě hospodařili jako mimo národní park.
Vy jste ovšem nemusel čelit jen ekonomickým zájmům, tak říkají z ústředí, ale také megalomanským plánům například tehdejšího vedení československého sportu, tedy ČSTV, a byl jste neústupný systematickým mapováním, jste mimochodem na lavinovém svahu zabránil nebo zachránil dolinu pod třetí nejvyšší horou Krkonoš, je to tak?
Ano, my jsme od strany a vlády tenkrát dostali takzvaný územní plán rajonu Krkonoš, jednoduše interpretováno, jak z toho národního parku udělat lunapark. Pokud jde o tu Studniční horu, v tom územním plánu se počítalo s tím, že z vrcholu Studniční hory na tom svahu směrem do Modrého dolu,
na tom lavinovém svahu,
že tam se vybuduje sjezdový lyžařský areál s olympijskými parametry. No a tak já jsem tenkrát napsal metodiku a po 3 zimní období jsem tam každý den posílal 2 pracovníky Národního parku, kteří tam měřili. Údaje jsme zpracovali, no a zjistili jsme, že by se tam na tom svahu dalo lyžovat asi 3 neděle v roce, a to ještě nesouvisle, poněvadž tam byly třeba mlhové dny, to trvalo třeba týden a na ten svah se nedalo vůbec vyjet. Že jo? Naměřili jsme tam 16 metrů výšku sněhové pokrývky na tom lavinovém svahu, v těch místech, kde se to právě trhalo. Že jo? Takže to byla úplně taková kritická situace.
S mikrofonem Českého rozhlasu Plus jsme dnes na návštěvě Kousek za Prahou u Josefa Fanty, takto lesnického odborníka, ekologa, laureáta českých cen, ministra životního prostředí Josefa Vavrouška i nejvyššího ocenění královského v Nizozemsku.
Posloucháte Hovory, nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den po 22. hodině na Plusu.
Tady se vlastně dostáváme k vaší systematičnosti v knize, kterou letos vydalo nakladatelství Českého rozhlasu Radioservis pod názvem Osudy. Tak tuhle svoji vlastnost popisujete poměrně často nebo několikrát na několika místech. A já když jsem četl vaše řádky, tak mě překvapilo, že profesionální lesník, ekolog, který se nepříliš velkou nadsázkou často ve svém životě poustevničil, že takový člověk jako vy se prostě uchýlí do knihovny a tam čte desítky knih a stovky stránek, samozřejmě o lese. Jak to dohromady jde?
To když se podívejte tady.
Sedíme ve vaší knihovně, ano. A je to tady obložené knihami. Předpokládám, že jsou všechny o lese.
Ty jsou jinde.
A tak.
Takhle. V každém oboru máte možnost nějaké volby. A můžete na věci jít, řekněme, z ryze praktického hlediska, prováděcího hlediska. No a pak se asi nebudete zabývat knihami a informacemi, ale nashromáždíte si nějaké praktické zkušenosti a ty budete uplatňovat třeba v tom lese. No a nebo si chcete získávat nové a nové informace, abyste byl na výši vědy a výzkumu v tom daném oboru. A konkrétně v té ekologii jsem si ověřil, že ekologie je totiž věda, která se zabývá vztahy. Je to relační věda. Jí nezajímá, kdybych to měl tak jako zjednodušit, kolik má tamhle ten brouček na zadečku chloupků, ale zajímá ho vztah toho organismu anebo toho broučka k jeho prostředí a vliv prostředí na toho broučka, ne na ty jeho chloupky. Dokonce, ať je to i člověk, my můžeme mluvit i o ekologii člověka a ekologii lidské společnosti. My žijeme ve vztazích s naším prostředím, nějakým způsobem to prostředí upravujeme, ale nějakým způsobem z něj taky čerpáme svoje životní potřeby a svoje životní zkušenosti. My jsme taky jenom obratlovci.
Hovory.
Já jsem teda v 77. roce emigroval, no a za 14 dní po převratu v roce 89 jsem se vrátil a opakovaně, protože jsem tady...
Vracel jste se, nevrátil jste se definitivně?
Ne, vracel jsem se, až tenkrát jsem ještě přednášel na univerzitě v Amsterdamu a na univerzitě v Wageningen v Holandsku. Šel jsem do penze v roce 1996 a ještě jsem tam potom dál působil, poněvadž myslím, že docela holandští kolegové docela oceňovali ten můj přehled a moje zkušenosti, a tak třeba ještě na přelomu století mě pověřili, abych zastupoval jejich výzkumné instituce při řešení různých mezinárodních programů. No ale dobře, vrátil jsem se v tom 90. roce, poněvadž já jsem věděl, co se tam stalo. Já jsem odjížděl z Krkonoš a Krkonoše byly porostlé lesem. A už když jsem byl v Holandsku, tak jsem dostával zprávy o tom, co se tam v 70. a 80. letech stalo. Že tam odešlo čtvrtina lesů vlivem kyselé depozice.
A kyselé, ano.
A síry, kterou tam chrlili ty spalovny hnědého uhlí. Že? 8 000 hektarů lesa vzalo za své. V Krkonošském národním parku byl jeden kolega, můj bývalý spolupracovník, který mi občas posílal zprávy do Holandska a dokonce i tu a tam nějakou fotografii, náhodou to prošlo.
To nebyl internet tehdy ještě. No.
On si vždycky vymyslel nějakou adresu, kterou napsal jako odesílatele, že no, něco asi chytili, něco prošlo. Takže já jsem věděl, co se tam stalo. No, ale když jsem to viděl potom svýma vlastníma očima, tak vám řeknu, že jsem prostě ztratil řeč.
A jak jste spokojen teď se současným stavem?
No, já vám to ještě dopovím. A když jsem přijel zpátky do Holandska, tak jsem o tom udělal přednášky jednak na univerzitě v Amsterdamu a jednak ve Wageningen. Můžu vám říct, když viděli tu sérii těch fotografií, v těch sálech bylo ticho, že byste slyšeli spadnout špendlík. Oni o tom samozřejmě věděli tu a tam se objevila nějaká fotografie, no ale to byla jedna fotografie. A teď, když viděli 100 nebo 150 fotografií, no, tak si uvědomili, co se v tom černém trojuhelníku ve střední Evropě stalo. Tímhletím způsobem se vlastně zrodil ten projekt FACE. Byla v Nizozemsku založena nadace FACE, Forest Absorbing Carbon Dioxide Emissions.
A jak jste tady spokojen teď s tím současným stavem?
Kontakt. V těch Krkonoších se podařilo ten projekt udělat. Ta nadace do něj byla připravena vložit 3/4 miliardy tehdejších korun. Přepočítejte si to na současnou měnu. To bylo něco přímo neuvěřitelného.
A to byla vlastně vaše zásluha?
Já jsem s tou informací přišel. Bylo to poprvně, kdy jsme využili třeba těch pionýrských dřevin, které se tam objevovaly v té trávě. My jsme říkali, no přece my tady nepotřebujeme vysazovat smrk. My naopak v Národním parku chceme mít tady smíšené porosty těch dřevin, které sem patří, třeba bůk, jedli, ano, břízu, jeřáb.
A to jste vlastně využil svých zkušeností z Nizozemska.
Ano.
Já bych se vrátil do roku 1968, kdy po srpnu jste byl odejit ze všech funkcí v KRNAPu, opustil se Krkonoše. Vy jste si asi s Ovidiem stále říkal, už jsem přežil horší věci, protože ten útlak komunistický jste vydržel ještě dalších 9 let až do roku 1977.
Já jsem původně na emigraci nebo o emigraci neuvažoval. No ale ta situace byla tehdy naprosto bezvýchodná. Všechno bylo na věčné časy.
A odevšad vás vyhazovali?
Jediný, co na mě zbylo, no Josef Fanta, dřívější zařazení, náměstek ředitele, nové zařazení, technický pracovník muzea, pomlčka topič.
a nakonec jste skončil zahradnictví, lesy zahradnictví, jak se jmenoval ten podnik?
Sady lesy zahradnictví, Sady lesy hlavního zahradnictví. Města Prahy. Prostě hledal jsem nějakou tu novou kvalifikaci, uplatnění v té nové kvalifikaci, ale to už bohužel nešlo plně, než u každého kotle už seděl nějaký kandidát věd. No a nakonec jsem se uchytil v tom zahradnictví. Tam levice nevěděla, co dělá pravice, no tak jsem si říkal, tohle toho bych měl využít. Pokusil jsem se o to, byl to risk, že, poněvadž to nemuselo dopadnout.
Vy jste si požádal o zahradní cestu.
Požádal jsem o ten výjezd, že?
Protože kam jinam ze zahradnictví než tak, do Holandska?
Nabulíkoval jsem jim, že vím o tom, že oni tam pěstují ty cibuloviny, a takže bych se to tam mohl naučit a že bychom to mohli začít pěstovat ve Kmelích.
No a to se vám nakonec podařilo, vy jste dostal jak tu výjezdní doložku tehdy, tak příslip, to znamená nějakou
21 marek na tři neděle.
To je hodně peněz určitě. A se svým malým autíčkem a se dobře skrytým diplomem jste překročil hranici.
Ano.
Jaké to bylo? Já jsem říkal, že to bylo v roce 1977, vy jste byl takovým, abych řekl, pozdním čtyřicátníkem, holandsky jste neuměl. Jaké to bylo tehdy pro vás? Začínat vlastně znovu.
To víte, že to nebylo jednoduché, že jo? Ale já jsem měl v tehdejší době velice dobrou němčinu, měl jsem i angličtinu a ta holandština, to je něco mezi. Že jo? Taková zvláštní kombinace. Když jsem dostal povolení k pobytu, tak jsem zároveň dostal od sociální služby i takové kapesné, abych měl být z čeho živ, že? Abych si mohl zajistit ty základní potřeby a měl jsem i možnost chodit do kurzu holandštiny. No a tam byla velice trpělivá paní učitelka holandštiny.
Vy jste se od ní naučil také klít? Což mi přišlo zajímavé, protože Holanďané klejí jinak než Češi.
Ano, taková základní lidová kletba je chatvrdome.
A to je slušné slovo, abychom tady vysvětlili.
No, to je,
to ono to zní úplně, trošku možná neslušně.
To je úplně vznešené slovo. Pane Bože, mě zatrať. Jo? Samozřejmě, že paní učitelka se mě ptala, jestli máme nějaké podobné kletby taky v češtině. Tak jsem jí řekl, že ano, že dokonce i ta kadence je velice podobná. Když to chtěla vysvětlit, tak jsem jí toho radši ušetřil.
Ale vy jste si nedal pokoj a přestože tedy s tou holandštinou na začátku to byl problém, dokonce, jak jsem se dočetl, ve vaší knize jste vytvořil další dialekt holandštiny.
Víte, v té malé zemi, to mě překvapilo, to jsem se časem dověděl, měl těch dialektů celá řada. A některý pro mě, jako člověka, který se s tím nenarodil, byly některé ty dialekty dost nesrozumitelné, tak jsem si na to kolegům stěžoval, že mě to překvapilo, taková malá zem a tolik dialektů. A kolega mi říkal, ale my jsme si museli zvyknout na ledacos. I na nějaký jiný dialekt. Já říkám, na jaký? No třeba na ten tvůj. No, ale co se dalo dělat?
Josef Fanta, ekolog lesa a krajiny, byl tentokrát hostitelem a milým vypravěčem svých osudů řečeno ve shodě s jeho stejnojmenou autobiografickou knihou o autorovi a jistěže hlavně o něm, tedy o lese. Děkuji vám za pozvání.
Já taky děkuju.
Z Dobřichovic u Prahy děkuje za pozvání a hezký poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje David Šťáhlavský.